You're with SBS Radio.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Maayong buong dag, Ronald. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, dito sa aming halalan, para sa pampedala na halalan sa 18 ng Mayo, kahapon nagsimula na rin yung tinatawag na absentee voting. Alam ko, kahapon nagsimula rin yung absentee voting dyan sa Cebu, no? Sa halalan dyan sa Pilipinas. Pero yung mga OAV, yung Overseas Absentee Voter ng mga Pilipino na narito sa Australia, bumoto pa sila nung unang linggo ng Abril. So, ano ang nangyari sa unang araw ng absentee voting dyan?
Totoo yan, Ronald. Nagsimula na kahapon, 29 ng Abril, sa ang absentee voting. Ito ay para sa kapulisan ng Nitang Kabisayaan at ito ay magtatapos bukas, Miyerkules, unang araw ng buwan ng Mayo. Ayon pa sa Police Regional Office ng Nitang Kabisayaan o PRO ng Rio 7, na aabot sa 1,582 mga pulis ang makikinabang sa nasabing hakbangin. Dagdag pa ng nabanggit na karamihan sa nabanggit na bilang ay doon boboto sa headquarters ng Police Regional Office ng Rio 7, abang 135 sa Bohol, 235 sa Negros Oriental at 13 sa Siquijor. Sinabi rin ng mga kinauukulan ng national candidates ng ang maaaring iboto ng kapulisan na gagamit ng absentee voting. Ronald?
Okay, so para sa mga pulis lang pala yan. Pag-usapan rin lamang ang kapulisan, may mga aligasyon ng police brutality ngayon dyan sa Kabisayan. Ano ang nangyayari, Nick?
Ronald, 8 pulis na nakadistino sa Talamban Police Station ng siyudad ng Cebu ang nahaharap sa investigasyon dahil sa aligasyon ng police brutality na nakunan ng video at ito ay nag-viral pa online. Mga pulis, umano yon. Ang 8 ay inalis sa kanilang pwesto sa Talamban Police Station at sila ay mananatili sa Cebu City Police Office Headquarters habang isinasagawa ang investigasyon. Ayon pa sa pinuno ng kapulisan na ang kailangan kaagad na maimbestigahan ang lahat ng aligasyon laban sa nasabing mga pulis upang malalaman ang katotohanan. At dagdag pa ng nabanggit na kapag meron silang makita na pagkakamali at kung totoo ang mga ibinibintang ay hindi siya magdadalawang isip na sila ay sampahan ng kaso. Ronan?
At saan naman ay malutas kaagad yung issue na yan? At kadag-ugan sa Mactan, muling ipinagdiwang, ano ang pinakahuling kaganapan dito?
Ronald, kahit pa sa napakainit na panahon, pinatayang ubabot pa rin sa 10,000 mga tao ang dumalo at nanood sa taunang kadaugan sa Mactan o tagumpay sa Mactan na ginanap kamakailan sa Liberty Shrine ng Barangay Mactan, siyudad ng Lapu-Lapu, lalawigan ng Cebu. Bagamat ganoon karami, ito ay mas kokonti ang bilang kung ikukumpara sa mga dumalo at nanood noong nakaraang taon. Ang pinarangalang panauhin para sa nasabing hakbangin ay ang chairman ng National Historical Commission of the Philippines na si Dr. Rene Escalante. Tulad ng dati, ang kinaaliwan ng mga nanood ay ang reenactment sa paglalaman ng bayaning si Lapu-Lapu laban sa dayuhang si Magellan. Ronald?
At Nick, katatapusin lang ang National Youth Day dyan o kamakailan. No? So ano nga pala ang huling nangyari?
Ronald, sa ginanap na misa sa pagtatapos ng National Youth Day 2019 kamakalawa, pinayuhan ni Papal Ambassador to the Philippines na si Archbishop Gabriel Giorgano Cachia ang mga kabataang Katoliko na huwag maging alipin ng mga mobile phones o cellular phones. Binigyan din ng nabanggit ang kahalagahan ng paglalaan ng panahon para sa katahimikan at ang pag-iwas sa mga bagay na nakaabala upang makamit ang kapayapaan. Dagdag pa ng nabanggit na kapag ikaw ay magiging alipin ng mobile phone, ay mawawala ang iyong kalayaan. Si Archbishop Katcha ay siyang nanguna sa isang concelebrated na misa kamakalawa na sharing hudyat ng pagtatapos ng isang linggong pagdiriwang ng National Youth Day kung saan ang Archdiocese ng Cebu ang siyang naging host. Ronald?
Yes, Nick. Meron ba mga balita?
Ronald, maaari nang magsimulang gumamit ang lahat ng mga bus at minibus sa ginagawang underpass sa darating na buwan ng Hunyo ng taong ito at itigil na ang paggamit sa doon sa Cebu South Coastal Road. Ayon pa sa Cebu City Transportation Office o CCTO na ang nasabing underpass ay nakalaan din para sa kanila upang maidsan ang masikip na daloy ng trapiko sa mga pangunahing daanan. Dagdag pa ng mga nabanggit na maaaring mabagal pa rin ang daloy ng trapiko sa panahon ng peak hours dahil na rin sa dami ng mga sasakyan, pero hindi na ito kasing sikip tulad ng dati. Matatandaan na doon muna pinadadaan ang mga bus, minibus at delivery trucks sa Cebu South Coastal Road mula pa noong buwan ng Agosto 2017 dahil nga sa sinasabing isinasagawang underpass. At Ronald, ang Public Employment Service Office o PESO ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cebu ay nagsimula ng tumanggap ng mga applications para sa kanilang scholarship program. Ang nasabing programa ay tumatanggap lamang ng mga mahihirap, subalit karapat-dapat ng mga senior high school students na nagsipagtapos with honors mula sa pampublikong eskwelahan at natanggap na sa Cebu Normal University o di kaya ay Cebu Technological University. Ayon pa sa mga kinaukulan na maliban sa libreng tuition, ay tatanggap din ng buwan ng allowance ang mga scholars. Yung mga nagsipagtapos ng with highest honors ay tatanggap ng 2,000 piso buwan-buwan, habang ang mga nagsipagtapos na may high honors ay tatanggap ng 1,500 piso bawat buwan. Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa sulad ng Cebu, para sa SBS Filipino, ito po si Nick Milgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Milgar, sa paghahatid ng pinakahuling ulat buhat sa kabisayaan.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.